Me olemme varmasti kalatalaiskirjeestä sen oppineet jo näiden luentojen aikana tai sitten jo paljon aikaisemminkin, että tämä kirje on oikea kristityn vapauden ylistyslaulu. Mutta nyt Paavali alkaa puhua orjuudesta. Hän on puhunut paljon tähän mennessä vapaudesta, mutta nyt hän puhuu tässä viidennessä luvussa orjuudesta. Ensin hän puhuu lain orjuudesta, jakeissa 1-12. Ja loppupuolisko kuvailee sitten toista orjuuden muotoa. Hän puhuu lihan orjuudesta, eli meidän syntisen luontomme aiheuttamasta orjuudesta. Ja apostoli väittää, että nämä orjuuden muodot pitävät kaikkia ihmisiä otteessaan, kaikkia, joita Kristus ei ole vapauttanut. Ja nyt luetaan sitten jakeet 1-6. Sehän on ollut hyvä käytäntö lukea vuorotellen, mistä se lähettäisi, vaikka keskitaloista.
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille, jos annatte ympyrileikata itsenne, teillä ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Takuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympyrileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa, Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttavaa uskoa.
Kiitos. Me pystymme seuraamaan aika helposti noiden galatalaisten ajatuskulkua tässä kohtaa. He ajattelevat jotenkin näin, että eihän se varmaan haittaa, vaikka me Kristukseen uskovina nyt otamme tuon ympärileikkauksen merkin. Eikö silloin kaikki ole tyytyväisiä? Kun nyt on tuo Paavali, joka on hylännyt tuon ympärileikkauksen ja nämä juutalaisten säännösten noudattamiset, ja sitten on toisaalta tullut näitä myöhempiä saarnaajia tänne, jotka sanovat, että ei, kyllä teidän pitää kristususkon lisäksi vielä ympärileikkauttaa itsenne ja noudattaa tiettyjä Mooseksen lain säännöksiä, niin tehdään kompromissi. Jatketaan uskomalla niin kuin Paavali opettaa Jeesukseen, mutta otetaan samalla ympärileikkaus. Sitten kaikki on tyytyväisiä. Ja saattaa olla, että siellä sitten ajateltiin myös tällä tavalla, että meillähän on varmaan pelastuskin vähän varmemmalla pohjalla. Kun me kuuntelemme Paavalia ja kuuntelemme näitä niin sanottuja judaisteja ja teemme myös heidän toiveensa mukaan, ja kaikki on nyt sitten, niin kuin, kaikki tieto on varmistettu. Vähän samalla tavalla kuin täällä Pohjan tähden alla romaanissa Väinö Linna kertoo siitä Jussista, kun se oli saanut ne pellot raivattua suohon. Ja sitten Jussi niin hoitaa asian kaikin puolin kuntoon, kun hän tekee ensimmäiset kylvöt. Hän polvistuu, ottaa lakin päästä ja rukoilee kauniisti. Hyvää Jumalaa. Mutta hän myös vilkaisee, ettei kukaan huomaa ja lyö kirveen hamarapuolelta siihen maahan. Ja se on joku ikivanha muinaissuomalainen uskomus, että nyt pelto antaa hyvän sadon. Eli hän varmistaa asian kaikin puolin. Tai sitten tänä päivänä, jos me mennään Japaniin, niin siellä tilastojen mukaan 84% väestöstä on shintolaisia ja buddhalaisia. Siis sekä että. Ja huomaatte, että 100% on jo kirkkaasti ylitetty. 84% on shintolaisia ja buddhalaisia. Ja Japanin lähetit tietää meille kertoa, että maassa on monia kristillisen kirkon näköisiä rakennuksia, jotka eivät kuitenkaan ole suoranaisesti kirkkoja, vaan on vihkikirkkoja, vihkikappeleita. Ja näin japanilainen saattaa mennä naimisiin kristillisin menoin tai shintolaisin menoin ja tulla haudatuksi buddhalaisittain. Ja arkisessa elämässään hänellä on kotona alttari, shintolainen alttari esi-isien henkiä varten. Ja kerrotaan sieltä aina uutisia, että monille kristityillekin, semmoisille, jotka on jo vuosikausia kulkenut seurakunnassa mukana, jotka on kastettu kristityiksi, heillä on hyvin vaikea lopettaa tätä esi-isien palvontaa. Sytyttää suitsuketta esi-isien alttarille. Mitä muuta tämä on kuin asian varmistamista kaikin puolin? Mutta se on huono osoitus, se on huono todistus. Se paljastaa hyvin karusti, että koko turva ei olekaan Kristuksessa ja hänen armossaan, kun ihmisen pitää jättää vähän niin kuin takaovea auki myös muille auttajille. Ensimmäinen käsky ei toteudu tässä. Mutta eihän meidän tarvitse lähteä edes kristikunnan ulkopuolelle noin kauas tätä asiaa tutkiaksemme. Tiedätte, että moni herätykseen tullut on kertonut joutuneensa kastekriisiin. Ehkä hän on lukenut helluntalaisten traktaattia tai jotain muuta vastaavaa. Ja siellä on sitten selvitetty, että Raamatussahan kaikki, jotka tulevat uskoon, kastetaan. Lapsikastetta ei sen sijaan mainita ollenkaan. Ja johtopäätös on tästä se, että jotta kaikki olisi ihan varmaa ja selvää, niin kyllä kai minun pitää sitten antaa kastaa itseni huolimatta siitä, että minut on lapsena jo kerran kastettu. Ja sanon, että ja tästä syystä me vastustamme päättäväisesti uudesti kastamista, koska ihmisen tekoja ei saa sotkea Jumalan armotekoihin. Jos kaste on, niin kuin tuossa 3. luvun lopussa opetetaan, Kristuksen päälle pukemista, jos se on Jumalan teko, niin silloin kaikki, mitä me teemme tähän lisäksi, rinnastuu tuohon ympärileikkausvaatimukseen, näiden judaistien vaatimaan ympärileikkaukseen. Tämä vielä yksi esimerkki. Elät uskossa Kristukseen, kuuntelet, mitä Raamattu opettaa, ja sitten tulee kuitenkin joku, joka sanoo, että sun pitäisi tehdä vielä parannus. Tätäkin meidän keskuudessamme on. Pitäisi tehdä vielä tietynlainen parannus. Sinulla ei voi olla oikea usko eikä pyhää henkeä, jos et ole tehnyt tietynlaista parannusta. Taas yksi ihmisteko, jolla Kristuksen täydellisen riittävä teko turhennetaan. Jos te annatte ympärileikata itsenne Kristuksesta, ei ole teille mitään hyötyä, sanoo Paavali. Ja me huomaamme, että tämän ympärileikkausvaatimuksen paikalle me voimme laittaa muitakin asioita, vaikka uusi kaste, tietynlainen parannus tai mitä tahansa, mitä ihmiseltä vaaditaan Kristuksen ja Jumalan tekojen lisäksi. Nythän Paavali ei sano, että ympärileikkaus veisi kadotukseen. Siksi hän voi kirjoittaa näinkin. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Ympärileikkaus ei kadota, mutta siihen turvautuminen kadottaa. Kun elettiin nuoressa kirkossa, jossa oli sekä juutalaistaustaisia että pakanataustaisia, niin apostoli saattoi ihan hyvin nähdä sitä, että juutalaistaustaiset jatkoi tätä juutalaista tapaa ja ympärileikkasi poikalapsensa. Ei siinä mitään. Mutta siihen ei saa turvautua. Se ei saa olla enää lain tie vanhurskauteen. Ja siksipä se jääkin pois. Yksin uskon kautta ihminen omistaa Kristuksen koko ansion. Mutta nyt Paavali sanoi jotain lisää. Se usko, jos se on oikea, niin se vaikuttaa välttämättä rakkautena. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko, niin kuin tuossa 6. jakeen lopussa sanottiin. Luterilainen tunnustus sanoo saman asian näin. Me väitämme, että parannusta, toisin sanoen kääntymystä, eli uudesti syntymää, tulee seurata hyvien hedelmien, hyvien tekojen meidän koko elämässämme. Sellainen kääntymys tai katumus, jota ei seuraa lihan kuolettaminen ja hyvät hedelmät, ei voi olla tosi. Tästä syystä mä olen otsikoinut tämän luennon, millaista hedelmää usko tuottaa. Siis usko, josta ei seuraa mitään, ei voi olla luterilaisen tunnustuksen mukaan tosi. Ja niin kuin Luther sanoi, että Usko yksin vanhurskauttaa, mutta usko ei jää koskaan yksin. Uskolla tulee aina seuralaiset mukana. Ja mitä ne seuralaiset siis on? Hyvät hedelmät, eli lihan kuolettaminen ja oikea Kristuksen mielenmukainen elämä. Ja sitten luetaan jakeet 7-12.
Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tähän ette enää tottele totuutta. Tämä ei ole lähtöisin ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Herran luottaen minä olen varma siitä, että te tulette ajattelemaan samoin kuin minä. Mutta se, joka on hämmentänyt teidän ajatuksenne, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa hän kuka tahansa. Veljet, jos minä tosiaan yhä julistan ympärileikkausta, miksi minua sitten vainotaan? Silloinhan ei julistamani risti olisi enää loukkauksena. Saisivat kuohita itsensä, no teidän yllyttäjänne.
Galatalaisten uudet opettajat väittivät, että kun te nyt lähdette noudattamaan lakia, ympärileikkaus ja määrätyt sapattisäännökset ja muut juhla- ja ruokasäännökset, niin te etenette pelastuksen tiellä. Ja sitähän lain täyttäminen merkitseekin, jos sillä tarkoitetaan uskon hedelmien tuottamista, siis kuljetaan, jatketaan tiellä eteenpäin. Mutta niiden hedelmien on oltava uskon hedelmiä, eikä ihmisen omia aikaansaannoksia. Me tiedämme kokemuksesta, että herätykseen tullut ihminen tai nuori kristitty on mielestään aika hyvä, kun syntyy uusi tuommoinen porukka tai seurakunta tai muu, niin siellä nähdään, että kaikki nämä vanhat kristityt, se on jotain väljähtynyttä tai jäähtynyttä ja ne ei ota ihan niin kuin todesta tätä uskoa, että nyt vasta ollaan niin kuin 100-prosenttisesti lähetty Kristusta seuraamaan ja eletään uskon kuuliaisuudessa. Nuori kristitty on pikkusen likinäköinen, mitä hänen itseensä tulee. Hän pärjää vertailussa toisten kanssa tosi hyvin ja on loputtoman kehityskelpoinen. Mutta mitä enemmän Jumalan henki avaa hänen silmiään, sitä selvemmin hän näkee olevansa lohduttoman kaukana päämäärästä. Tätä voisi sanoa oikeastaan toiseksi herätykseksi, kun ihminen alkaa tällä tavalla nähdä omaa tilannettaan. Se, missä hän aiemmin loisti, saattaakin näyttäytyä pian suurena ylpeytenä ja itsekkyytenä. Ja tästä syystä Paavali pysyy loppuun saakka ristinjulistajana. Veljet, jos minä tosiaan yhä julistan ympärileikkausta, miksi minua sitten vainotaan? Silloin hänen julistamani risti olisi enää loukkauksena. Galatalaiset luulee etenevänsä hyvää vauhtia, mutta Paavali sanoi, että teidät on pysäytetty itse asiassa nyt. Kun pelastus on yksin Kristuksessa, yksin Kristuksen ristissä, niin tämä on yhtä aikaa selkeä ja loukkaava saarna. Pelastus yksin Kristuksessa. Kaikkien muiden pelastusteiden etsiminen merkitsee itse asiassa Kristuksen luota lähtemistä. Jos lähdetään evankeliumista pois eteenpäin edistymään, niin itse asiassa ei edistytäkään, vaan pysähdytään, taannutaan, liutaan takaisin vanhaan. Sitten tuo viimeinen jae tässä luetussa jaksossa on aika karkea puuskahdus. Saisivat kuohita itsensä noin teidän yllyttäjänne. Voi olla, että Paavalilla on aivan mielessään muutamat lahkot, joita tuohon aikaan toimi. Muun muassa Attiksen ja Kybelen lahkot, tämmöiset mysteeriuskonnot. Kybelen ja Attiksen lahkojen papit todella kuohitsivat itsensä. Heillä oli semmoinen meno. Ja nyt Paavali sitten sanoi, että sellaisia lahkopappeja nämä juutalaiskristitytkin tosiasiassa ovat, jotka vaativat ympärileikkausta. Tai sitten tässä voi olla toinenkin ajatus. Paavali ehkä vihjaa, että jos siihen ympärileikkaukseen ollaan nyt niin kauhean innostuneita, niin veitsi saisi lipsahtaa vähän pidemmällekin. Luetaanpa sitten jakeet 13-15, jossa kysytään, että saammeko me sitten elää miten huvittaa.
Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästetty itsekästä luontoanne valvoilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakastaa lähimmäistäsi kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne. Olette lopullisesti tuhoa toisianne.
Kiitoksia. Siihen ja. No niin, nyt on puhuttu taas siitä, että kristitty ihminen on laista, sen kaikista vaatimuksista vapaa. Ja se, joka kuuntelee tämmöistä puhetta, ymmärtää asian suurin piirtein näin, että siis minulta ei mitään vaadita. Evankeliumi ei vaadi minulta mitään. On siis sama, miten elämääni elän. Hyvä, ettei tarvitse vaivata päätää Jumalalla ja uskonnolla ja synnillä ja raamatulla ja seurakunnalla. Nythän päästiin noista ajoittain mieltä vaivaavista asioista eroon. Eli pinnallisesti ymmärrettynä kristinusko johtaa juuri siihen, mistä Paavali nyt varoittaa. Ja kun Euroopan tai yleensä läntisen maailman vanhan kristikunnan elämänmenoa seuraa, niin eikö meillä ole justiin tämmöiset hedelmät silmiemme edessä? Meidät on vapautettu kristinuskosta. Ja sitten kun kysytään, että miten ihmeessä tämä on tapahtunut, niin kyllä meidän maassakin ja meidän kirkossammekin kuulee näitä opettajia, jotka sanoo, että no armo se on. Armo on vapaus. Evankeliumi on vapauttanut meidät kristinuskosta. Evankeliumi on vapauttanut meidät Jeesuksen seuraamisesta. Tämä on pinnallinen tapa ymmärtää asia. Tämä on ihmisen luonnollinen tapa ymmärtää tämä asia. Mutta tämä on lihan vapautta. Tämä ei ole evankeliumin vapautta. Tämä on sitä, että ihminen julistaa itse itsensä vapaaksi. Tämä ei ole sitä, että vapahtaja vapauttaa ihmisen. Luther opettaa kristityn vapaudesta traktaatissaan tästä asiasta näin. Käsittääksemme perusteita myöten, mitä kristitty on, ja mitä tarkoittaa Kristuksen hänelle hankkima ja antama vapaus, josta pyhä Paavali niin paljon kirjoittaa, esitän seuraavat kaksi peruslausetta. Kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkea eikä ole kenenkään alamainen. Kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Ymmärtääksemme nämä kaksi vastakkaista lausumaa vapaudesta ja palvelualttiudesta, meidän on muistettava, että jokaisella kristityllä on kaksi luontoa, hengellinen ja ruumiillinen. Nyt tuo pinnallinen tapa ymmärtää evankeliumi on pelkästään lihallinen, ruumiillinen tapa ymmärtää. Sitä puuttuu tämä hengenopetus kokonaan. Ihminen ei ole pelkkää henkiä, ei pelkkää Jumalan mielenmukaisuutta, vaan tuhoava synninvoima vaikuttaa meissä elämämme loppuun asti. Ja siksi tässä nyt Paavali siirtyy puhumaan siitä toisenlaisesta orjuudesta. Ensin puhuttiin lain orjuudesta, nyt hän alkaa puhua sitten tästä lihan orjuudesta. Ei kannata unohtaa, että on myös tämä jälkimmäinen orjuuden muoto. Siksi se vapaus, joka on tarkoitettu meidän omalle tunnollemme, se ihana vapaus, se evankeliumi, jossa ei ole etu- eikä jälkivaatimuksia, se on tarkoitettu meidän omalle tunnollemme, uudelle ihmisellemme, sielullemme, eikä se saa ulottua turmeltuneeseen luontoomme. Synnille on yhä pantava suitset. Pahoja himoja on tukahdutettava, ja tämä jatkuu elämän loppuun asti. Parannus kuuluu kristityn koko elämään. Ja tässä Paavali ottaa mittapuuksi lain tiivistelmä, eli rakkauden käsky. niin kuin luettiin, lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kummallista kyllä, tuommoinen lakihenkinen tekopyhyys, moraalismi, samoin kuin huoleton syntielämä, molemmat unohtavat kummallisempiaan lähimmäisen. Tekopyhyys tekee ihmisestä ylpeän toisia kohtaan, puhuu ylhäältä päin ja ikään kuin huomaamatta tekee itsestä paremman kuin muut. Tämmöisen ihmisen rakkauskin on jotenkin teennäistä ja alentuvaa mielistelyä. Mutta sitten se, joka elää ilman uskoa, lihan pyhyydessä tai lihan vapaudessa, hän puolestaan elää lähinnä itseään varten. Hänen rakkautensa ulottuu niin pitkälle, kuin hän itse siitä hyötyy. Meidän aikamme puhuu paljon suvaitsevaisuudesta, siitä, että niin tämä perinteinen kristinusko pitää sisällään semmoista lakia ja semmoista orjamoraalia, josta pitäisi jo pikkuhiljaa olla vapaita. Meidän on hyväksyttävä, ymmärrettävä erilaisia elämänmuotoja, sellaisiakin, jotka on täysin Raamatun vastaisia. Mutta oma kysymyksensä on, että onko tuo suvaitsevaisuus sitten samaa kuin lähimmäisen rakkaus, vai onko se pikemminkin välinpitämättömyyttä viime kädessä? Eli semmoista James Bond-periaatetta, että elä ja anna muiden kuolla. Niin. Mistä me saisimme voiman elää, niin kuin Paavali tässä opettaa? Ei lain orjuudessa, mutta ei myöskään lihan orjuudessa. Ei lain otteessa, vaan vapaana laista, mutta ei myöskään langeten taas itsekkyyteen ja lihan orjuuteen. Siitä Paavali puhuu nyt jatkossa. Ja luetaan 16. jakeesta sitten tämä luku loppuun.
Tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekään luontavan haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaisuus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juodittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Tuleeko se jatkaa sitä?
Hengen hedelmään kasvat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempöys ja itsehillintä. Heitä vastaan ei ole laki. He, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulineet vanhan muotonsa himoineen ja hallineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja valehtia toisiaan.
Kiitos. No niin, siinä Paavali nyt vastaa tähän meidän kysymykseemme. Mistä voima, mistä halu uuteen elämään? Moni kuvittelee, että jos kristittyjen parissa ilmenee velttoutta ja haluttomuutta pyhään elämään, jos syntielämä taas alkaa niin kuin kummasti houkutella ja ei ole oikein vapaaehtoisuuteen tämmöiseen toimintaan halua ja näin, että se on osoitus siitä, että lakia pitäisi saarnata enemmän, pitäisi ravistella ihmisiä enemmän. Mutta Paavali opettaakin toisin, yllättäen. Vain henki antaa halun ja voiman pyhään elämään. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Ei laki, vaan henki. Nyt palautan mieleen sen, mitä 3. luvun alussa luettiin. Siellä opetetaan, miten henki saadaan. Paavalihan kysyi tällä tavalla. Vastatkaa vain tähän kysymykseen, saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Siis tämä henki tulee vain evankeliumin välityksen. Tämä henki, joka saa ihmisessä halun kaikkeen hyvään ja antaa voiman siihen. Se tulee evankeliumin kuulemisen välityksen. Ja niinpä Jumalan henki saa aikaa aivan toisenlaista kasvua kuin se, mitä meidän turmeltunut luontomme tuottaa. Ja nyt ei kuitenkaan henki tee tätä työtä niin, että me olisimme tässä niin kuin keväinen maa tuolla, joka on aivan eloton ja kuollut, johon kylvetään siemen, jota kastellaan ja lämmitetään, eli johon sataa ja aurinko paistaa. Ihminen ei ole kivi eikä pölkky. Kristitty on vapautettu myös siinä mielessä, että hänen tahtonsa voi osallistua joko lihan tai hengen töihin. Jakeessa 17. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte. Kristitty on vapautettu. Ja tässä kerrotaan tässä jakeessa, että hänessä on kolme eri toimijaa. On se liha, se turmeltunut luonto, jonka mieli on kaikkia muuta kuin mitä Jumala tahtoo. Sitten on tuo henki, joka mielellään kiiruhtaa Jumalan tahdon tielle. Ja sitten kolmanneksi on kristityn oma tahto. Nämä kolme toimijaa vaikuttaa kristityssä. On hyvä esimerkki tästä se opetus köyhästä intiaanista, jolla oli kaksi koiraa. Olette ehkä kuullut tämän. Musta ja valkoinen koira. Ja intiaani harjoitti sellaista elinkeinoa, joka on onneksi nykyään täysin kielletty, moraaliton elinkeino, eli koiratappelut. Hän järjesti vedonlyöntiä sen puolesta, kumpi näistä koirista voittaa, musta vai valkoinen. Ja itse hän aina voitti vedon. Hän tiesi varmasti, kumpi näistä koirista voittaa. Eräs hänen ystävänsä sitten kysyi kerran, että miten hän voi aina tietää sen, kumpi näistä koirista voittaa. Ja intiaani vastasi, että se voittaa, jota ruokin paremmin, jota olen hoitanut viime aikoina aina paremmin. Tämä on opettava tarina siitä, että samalla tavalla me voimme kysyä, että ketä me ruokimme, mitä me ruokimme itsessämme, mustaa vai valkoista koiraa, jos kerran kristityssä on liha ja henki ja oma tahto. Eli vanhaa vai uutta ihmistä. Nyt me olemme Jumalan sanan äärellä. Me ruokimme valkoista koiraa tällä tavalla. Me voimme elämässämme myös ruokkia mustaa koiraa. Sitten tuo jae 24 on taas muistutus kasteesta. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Ei ihme, että vähän katekismus puhuu parannuksesta nimenomaan kasteen yhteydessä. Nyt ei ole väliä ollenkaan sillä, onko se kaste tapahtunut eilen tai pääsiäisyönä niin kuin varhaisessa kirkossa näillä kasteoppilailla käännynneisillä tapahtui, vai onko se tapahtunut vuosikymmeniä sitten, niin kuin ilmeisesti meidän kaikkien tapauksessa, jo pienenä lapsena, aivan sylivauvan. Yhtä kaikki parannus ja kaste liittyvät yhteen. Luther kysyi näin. Mitä sitten tällainen vesikaste merkitsee? Vastaus. Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja surmattava kaikki ne synteine ja pahoine himoineen. Ja sen tilalle pitää joka päivä tulla esiin ja nousta ylös uusi ihminen, joka iankaikkisesti elää Jumalalle vanhurskaana ja puhtaana. Missä se on kirjoitettuna? Vastaus. Pyhä Paavali lausuu roomalaiskirjeen 6. luvussa. Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja nyt pääsiäisen jälkeen on mukava ajatella sitä, mikä on oikein tuommoinen ideaali pääsiäinen, ihanne pääsiäinen. Eikö se ole se, kun huomaa, että talven kylmä henki on väistynyt ja kevät alkaa saada voittoa ja aurinko on noussut ja linnut laulaa sulaneilla sydämillä ja maassa alkaa jo pikkuhiljaa joku ensimmäinen krookus tai narsissi sieltä nousta. Tämähän on meille pääsiäinen. Tämä on niin kuin elämänvoittoa kuolemasta. Samalla tavalla ihminen, joka on elänyt ehkäpä koko elämänsä epäuskoisena ja sille elämälle vieraana, joka Kristuksessa on, kun hän pääsee maistamaan armoa, kun hän pääsee tuntemaan Kristuksen käsittämätöntä rakkautta, niin se on aivan niin kuin henkilökohtainen pääsiäinen. Silloin itse asiassa tämä, mitä Luther opettaa kasteesta, jatkuu ihmisen kohdalla, joka ehkä on elänyt sille elämälle vieraana kaikki nuo vuodet kasteensa jälkeen. Se elämä, johon hänet oli tarkoitettu, jonka yhteyteen hän oli tarkoitettu, virkoaa taas. Ja sitten jatkuu tämä kasteen harjoittaminen, vaikka siinä olisi tapahtunut ehkä vuosikymmenten katkos.